Hypertenze je v České republice stále nejčastějším rizikovým faktorem a příčinou úmrtí. Přitom stále více než 50% hypertoniků nemá krevní tlak pod kontrolou, což významně zhoršuje jejich kardiovaskulární prognózu. Začněme řešit hypertenzi našich pacientů včas a nečekejme, až bude příliš pozdě. Triplixam. Moderní řešení v léčbě hypertenze.
Dámy a pánové, hezký podvečer. Vítám vás na dalším z webinářů České kardiologické společnosti, který tentokrát organizujeme společně s firmou Servie. A já jsem moc rád, že se v rámci hypertenze budeme věnovat tématu, které není zas tak často tím, co řešíme v souvislosti s hypertenzí, ale měli bychom. A to předznamenává přítomnost Aleše Tomka, který je primařem neurologické kliniky fakultní nemocnice v Motole a zároveň vaskulárním specialistou. A Aleš je takovým hnacím motorem také organizace péče tady o ICTY v České republice, kde máme čím se pochlubit, což je naprosto skvělé. Ale
demence je něco, s čím budeme bojovat, co je takovou pandemii 21. století. Takže Aleš, já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání, že jsi tady s náma.
Děkuju.
V našem studiu na Kavčích horách a my si teď budeme povídat tedy o tom, zda lze zastavit pandemii demence. Máš slovo.
Děkuju mnohokrát za přivítání a za pozvání. Dobrý večer i vám doma u televizních obrazovek. Zdravíme z Kavčích hor, to je opravdu krásné místo pro studio. Já bych začal nejdřív trošku epidemiologii a pak se pokusím ukázat, jak hypertenze poškozuje mozek a jestli účinná léčba hypertenze může tento proces zastavit nebo minimálně zmírnit. Takže podíváme-li se na to nejdřív, co to je demence a kognitivní deficit, tak projedu pár definicí. Vím to, my neurologové samozřejmě tímto tématem asi žijeme více než běžný kardiolog, ale platí, že demence je na vzestupu. Podíváme-li se na celosvětovou tabulku top 10 příčin úmrtí, tak když vezmeme celosvětově mrtvice, je druhá, a v zemích s vysokými příjmy je třetí. Dostala se před nás mezi cévní mozkovou příhodu a ischemickou chorobu srdeční Alzheimerova nemoc a jiné demence. To znamená vlastně koncept chronické degenerace mozku i třeba z vaskulárních příčin a ukážu vám, že vlastně ten vaskulární podklad je velmi častý a dá se možná zjednodušit ten slide tak, že ischemická choroba srdeční se bije o první místo s kombinací cévní mozkové příhody, jako dejme tomu analogie akutního infarktu myokardu a demence, včetně té vaskulární, což je zase taková analogie chronického srdečního selhání, protože demence je opravdu vlastně chronické selhání mozku. Když to vezmeme ta čísla dohromady, tak vidíte, že to jsou ty dvě hlavní mortality, které máme. A nejenom mortality, ale taky těžké morbidity, protože pacient s demencí samozřejmě vyžaduje závažné množství péče a starosti celého širšího okolí. Podíváme-li se na konkrétní čísla, tak už v současnosti máme v České republice asi 150 tisíc pacientů, kteří mají demenci a je to překvapivé číslo skoro 1,5% populace. Navíc očekáváme, že tato čísla se zdvojnásobí v příštích 30 letech. Analogie s chronickým srdečním selháním, fibrilací síní, chronickým renálním selháním, diabetem. Prostě stárneme a tyto nemoci nás postihují více. Myslím, že o té věkové struktuře dobře vypovídá evropská statistika, která ukazuje, že vezmeme-li pacienty 75 až 79, což je v současné době často pracující skupina populace, většinou velmi aktivní, když mají štěstí a jsou ve zdraví. A vidíte, že mezi nimi je to 8% této věkové skupiny. Jdeme-li výše, tak nikoho nepřekvapí, že u 90níků a starších se blížíme polovině všech, co se tohoto věku dožijí. Co taky myslíme pod pojmem demence? Demence je vlastně finální fáze kognitivního deficitu, která je už definovaná tím, že pacient ztrácí soběstačnost. Ten vývoj poruchy kognice je většinou málo kdy skokový, to můžeme vidět po nějaké velké lézi mozku, po iktu, ale typický vývoj degenerativní demence, která ta složka tam je přítomná vždy, tak je takový, že pacient nejdřív začne subjektivně pociťovat, že si hůř pamatuje. To znamená, sám ten daný postižený si uvědomuje, že si nevzpomene na věci, které si dřív pamatoval, že si není schopen zapamatovat nové věci. V této fázi, které říkáme subjektivní porucha kognice, tak prakticky vždycky klinicky ten pacient bude testovat normálně. To znamená, my pacienta otestujeme neuropsychologickými testy, to znamená několika hodinovými detailními rozbory jeho kognitivních funkcí a vyjde nám, že pacient je v rámci širší normy. Máme sice možnost v současnosti třeba u degenerativních demencí, jako je Alzheimerova nemoc, použít už diagnostické metody na biomarkery, které jsou přítomny v preklinické fázi, třeba jako je amyloidový PET, který vidí ještě před tou fází dokonce té subjektivní stížnosti, už vidí zvýšené množství amyloidu uloženého v mozkové tkáni. Ale v zásadě platí, že tito pacienti standardním klinickým vyšetřením jsou normální. Ale mají zhruba 1-2% riziko, že se v následujícím roce u nich rozvine už měřitelná porucha kognice, které říkáme mírná kognitivní porucha, to je ten druhý stupeň. A tito pacienti už zcela jasně a jednoznačně statisticky významně skórují v některém z neuropsychologických testů, v některé z těch základních domén. My rozlišujeme více typů mírné kognitivní poruchy jako amnestickou, neamnestickou, to znamená s postižením paměti nebo těch dalších symbolických funkcí. A pak máme taky poruchy, které jsou jenom v jedné z těch domén, jako je paměť, pozornost, exekuce, řeč a zrakové a prostorové funkce, a nebo jich mají postiženo více. Platí, že u těchto pacientů je zhruba 15% šance v případě tedy Alzheimerovy nemoci, ale obdobně ta stádia můžeme vidět na všech dalších diagnózách velmi podobně, tak tady u Alzheimerovy nemoci je 15% šance, že ten pacient se v následujícím roce dostane do fáze demence, což je nemoc, která už je jednoznačná a závažná a je to definicí demence je právě to narušení každodenních aktivit a ztráta soběstačnosti. Je to vždycky vícedoménové postižení, které postihuje paměť a pak nějaké další neurologické funkce, jako je afázie, apraxie, agnózie, dysexekuce. Podíváme-li se na to, jaké příčiny má demence, tak můžeme jako neurologové vyklasifikovat až 100 příčin, ale v zásadě se ta situace dá velmi zjednodušit. Vidíte, že Alzheimerova demence v těch definitivních analýzách je zhruba ve 40, tady v této velké Medicare studii 44% všech pacientů mělo čistě alzheimerovskou patologii, 15% mělo vaskulární demenci a u 34% to klinicky nedokážeme určit, ale patolog pak umí tu příčinu určit, ovšem pitva už je pozdě pro intervenci, ale vidíte, že ty zbylé jednotky, které tvoří těch dalších do té stovky, tak jsou relativně velmi vzácné, krom snad ještě demence z levého tělísky, která je asi 5% všech případů, a frontotemporální demence, která je asi 1% případů. Když se ale podíváme na pitevní studie, tak v zásadě platí, že 90% všech pacientů, co zemřou s demencí, tak mají kombinovanou alzheimerovskou a vaskulární patologii. To znamená, mají významné postižení malých mozkových tepen a perfuze mozkové tkáně. To znamená to, o čem jsme si říkali, že je analogií chronického srdečního selhání. Když se podíváme na souvislost dnešního tématu hypertenze a demence, tak je samozřejmě daná poměrně dlouhotrvajícím patologickým vlivem zvýšeného krevního tlaku. Víte, že mozek se sám velmi účinně díky autonomnímu nervovému systému umí chránit před vlivem snížené nebo zvýšené perfuze. To znamená, mozek se snaží držet autoregulačními mechanismy konzistentní tlak. A když vezmeme tlakové rozmezí, tak umí udržet ten konstantní průtok, dejme tomu, mezi středním tlakem 50 a 160. Pokud je ale pacient trvalým hypertonikem, tak má tento mechanismus vyčerpává, lidově řečeno, tu cévní stěnu a dochází k přestavbě nejenom histologické, ale molekulární té cévní stěny. A postupně se ta křivka autoregulační stává vyčerpanou v tom směru, že pacient již není schopen buď dále dilatovat nebo dále konstrihovat. To řečiště je vlastně velmi pak náchylné na zevní vlivy, to znamená, může dojít k snáze k hypoperfúzi, protože pacient už není schopen dostatečně dilatovat průtok, může snáze dojít k protržení toho pásma směrem nahoru, to znamená hypertenzní encefalopatii, i když ten hypertonik dlouhodobě se tomu brání, ale stejně ten tlak může být větší a může dojít pak k hypertenzní encefalopatii, eventuálně ruptuře té patologicky změněné tepny a krvácení do mozku, což byla sice s rozvojem léčby hypertenze je to relativně klesající jednotka, ale stále je to velmi obávaná komplikace hypertenze, to znamená hypertenzní krvácení do bazálních ganglí, talamu nebo mozečku je stále nemoc, která má aktuálně v České republice asi skoro 40% tříměsíční mortalitu přes veškerou léčbu. Podíváme-li se na to, co tedy, k čemu vede ta změna cévní stěny a ztráta autoregulace, tak je to poměrně komplexní mechanismus, kdy v zásadě dochází k postupnému selhávání té mozkové mikrovaskulatury. To znamená, dochází častěji k drobným ischemiím lakunárního typu a dochází taky k mikrokrvácením a větším krvácením, plus nesmíme samozřejmě zapomenout na ty tradiční kardiovaskulární rizika hypertenze, které vedou zase k zvýšenému riziku ischemické cévní mozkové příhody. To znamená, víme, že pacient samozřejmě má s hypertenzí větší šanci kardiogenní embolizace, má větší šanci rozvoje významné aterosklerozy přívodných mozkových tepen extrakraniálně. A všechny tyhle vlivy vidíme na magnetické rezonanci jako závažné změny, tedy vidíte pacienta, který má hypertenzní mikroangiopatii na magnetické rezonanci a na tom levém snímku vidíte bílé fleky, to znamená leukarajózu, patologicky změněnou mozkovou tkáň, která je vlastně jizvená. Vidíte malé dírky, to znamená status lacunaris, drobné, většinou subklinicky proběhlé, drobné ischemie, které samozřejmě vždy sebou nesou nějakou neuronální ztrátu a ztrátu funkce. Zde vidíte zase na specifické sekvenci pro depozita hemosiderínu v bazální ganglii, to je typická komplikace hypertonika, která opravdu někdy v některých případech zůstává asymptomatickou, ale někdy může přerůst právě v to typické klinicky významné krvácení. Závisí víceméně jenom na rozsahu, ten patologický děj je tam identický. Klinicky ten pacient postupně při vaskulární degeneraci mozku bude mít změněnou nejenom rezonanci, ale také funkce mozku. To znamená, není ohrožený jenom těmi velikými událostmi, jako je hypertenzní encefalopatie, ischemie nebo velké krvácení, ale zejména postupně progredujícím kognitivním deficitem, který může dojít až do fáze demence, má taky postižení extrapyramidového systému, motorické, to znamená, takový pacient má typický, dříve se tomu říkalo vaskulární parkinsonismus, dnes tomu říkáme parkinsonismus dolní poloviny těla, to znamená, pacient má příznaky frontální, kdy hůře chodí, má magnetickou chůzi, drobně cupitá, je stuhlý, adynamický. Všechny tyhle věci, co vídáme na velmi starých pacientech, kterým se dříve poměrně přesně říkalo aterosklerotická encefalopatie. To je vlastně dost často právě hypertenzní mikroangiopatie a nemoc malých mozkových tepen způsobená hypertenzí. Jak je to tedy s tím propojením těch dvou jevů, to znamená hypertenze a demence? Ví se z velkých populačních studií, že podíváme-li se na pacienty s hypertenzí, takže mají oproti těm, co nemají hypertenzi, jednoznačně vyšší riziko rozvoje demence. Zde můžeme vidět data z veliké populační studie skoro 200 000 pacientů bez demence, kteří byli starší 60 let a byli sledováni po dobu 15 let. A vidíte, že ti, kteří měli hypertenzi, měli zhruba 20% šanci nebo o 20% větší šanci než ti bez hypertenze, že vyvinou demenci. Podíváme-li se na to, jak je to věkově, tak rozhodně víme, třeba ze studie Cardia, která testovala velmi detailně neuropsychologicky pacienty průměrného věku 55 let a zkoumali je a rozdělili je podle toho, kdy měli nástup hypertenze. To znamená, kdy jim začala hypertenze, jestli to bylo před 35. rokem života nebo později až do těch 55. A srovnávali je s těmi, kteří hypertenzi neměli. Podíváme-li se na ty neuropsychologické testy, které nám právě určí ten minimální kognitivní deficit, tak vidíte, že jednoznačně hůře skórovali pacienti, kterým hypertenze začala brzy. To znamená, v té době, kdy byli testováni, tak už měli za sebou 20 let trvání onemocnění. Podíváme-li se na další obdobná data, která máme zase z britské biobanky, tak ta analyzovala stupeň atrofie mozku a dívali se na to, jestli právě vliv toho, kdy hypertenze začne, ovlivní atrofii. A samozřejmě, že ano, ukázalo se, že největší stupeň atrofie vykazují pacienti, kterým začala hypertenze v mladém věku. Podíváme-li se dál, tak se můžeme mrknout taky na to z druhého pohledu, to znamená zase v zásadě platí, že ať už je to demence, nejenom obecně demence, ale demence alzheimerovská, ten vliv nebyl tak jasný, ale u té vaskulární je ta zejména ta délka trvání patologie významná. Dalším parametrem, který u hypertoniků je špatný a vede k většímu riziku rozvoje demence, je vysoká variabilita krevního tlaku, kdy víme, že při vyšší variabilitě je vyšší riziko. Bavili jsme se zejména o vaskulární a viděli jste, že ty čísla u toho Alzheimera nebyly v té studii, co jsem ukazoval, tak významné, ale víme, že i u těch, kteří mají jiné rizikové faktory, je zřejmě velmi špatně mít hypertenzi. Pojďme se podívat na polygenní rizikové skóre. To je skóre, které počítá jednotlivé polymorfismy a mutace pacienta, je jich tam zahrnuto asi 30, a podle jejich rozložení dokážeme predikovat riziko demence. Je to relativně moderní skóre, které má ale už za sebou řadu validací a dokáže říct, samozřejmě víte, že demence a Alzheimerova nemoc je dosti polygenní ve většině případů, obdobně jako řada jiných závažných onemocnění, ale platí, že byla vyselektována taková sada geneticky rizikových pacientů a pokud mají skóre vysoké, mají větší šanci, že rozvinou demenci. Studie, kterou provedl Little John, se dívala na to, že vzali pacienty s rizikovým skóre, vidíte zde buď nízké genetické riziko, střední genetické riziko a vysoké genetické riziko, a dívali se na to, jaký vliv má to, jestli ten pacient má krom genetiky také hypertenzi. A vidíte, k čemu došli. Vidíte, že riziko toho, že máte špatnou genetiku a ještě jste hypertonik, tak to je samozřejmě ta nejhorší kombinace. Ale vidíte, že někdo, kdo má středně vysoké riziko podle genetiky a má hypertenzi, tak je na tom vlastně hůř než ten, kdo nemá hypertenzi a má vysoké genetické riziko. Tím chci říct, že ten vliv genetiky na Alzheimerovu nemoc je samozřejmě významný, ale zdá se, že v některých případech hypertenze může mít ještě větší vliv než to, co zdědíte. Což je rozhodně změna konceptu a tradiční kognitivní neurologie brala demenci dosti jako geneticky určenou záležitost a ta degenerace se většinou nedávala do tak významné souvislosti s vaskulárními vlivy. Ale ukazuje se, že ta vaskulární složka bude hrát určitě významnou roli i u těch pacientů, kteří jsou považováni za typicky čistě neurodegenerativní onemocnění. Podíváme-li se dál, tak máme už i řadu patofyziologických mechanismů, kterými víme, že může hypertenze akcelerovat Alzheimerovu nemoc, že to není jenom o tom cévním poškození a nějakých malých lézích, ale i o opravdu zhoršeném odplavování amyloidů a rychlejší progresy těch změn degenerativních, které pak vedou k té vlastní neuronální ztrátě a rozvoji poruchy kognice. Obdobná data potvrzuje i tato studie, která se dívala na pacienty s alzheimerovskou patologií ve fázi minimálního kognitivního deficitu, to znamená ty ještě soběstačné, kteří ale už mají markantně špatné neuropsychologické testy. A můžete se zde podívat na to, jak to u nich vypadalo, když byli léčeni. Ti, co užívali antihypertenziva, tak měli nižší riziko progrese do demence. Ti, co antihypertenziva neužívali, tak měli rychlejší progresy. To znamená, to jejich relativní 15% riziko ročně bylo větší než u těch, kteří byli léčeni. Podíváme-li se na to, jaká třída léčiv pomáhala, tak je tady zajímavé vidět, že zejména léky, které ovlivňují renin-angiotenzin systém, aldosteron, tak mají větší efekt než ostatní antihypertenziva. Obdobně se můžeme podívat na riziko rozvoje Alzheimerovy choroby nebo vaskulární demence. Vidíme, že hypertenze urychluje obě z těchto dvou velikých podskupin demence. Když se podíváme na to, co vlastně můžeme v současnosti udělat proti riziku Alzheimerovy nemoci, tak vycházím zde z velké iniciativy WHO, která vyšla v Lancetu před pár lety a vidíte, že máme v zásadě modifikovatelné a nemodifikovatelné rizikové faktory Alzheimerovy nemoci. Podíváme-li si na ty potenciálně modifikovatelné, co každý z nás nebo pro svoje pacienty může udělat, tak vidíte, že to je prakticky kompletní záležitost, o kterou se kardiolog může významně přičinit. To znamená, vidíte, je tam hypertenze, diabetes, dyslipidemie, kouření, alkohol, inaktivita, obezita, sociální izolace, deprese. To znamená, tato velká skupina rizikových faktorů, kterými trpíme, jednoznačně je to, co u Alzheimera můžeme změnit. A to mluvíme o degenerativním onemocnění. Co samozřejmě nemůžeme změnit, je nižší inteligence, nižší vzdělání a rizikový genotyp a hluchota, kterou ale zase potenciálně víme, že máme data, že používání kompenzačních pomůcek, eventuálně implantátů, vede ke snížení rizika rozvoje demence. Teď konkrétně k léčbě hypertenze a demence. Podíváme-li se na metaanalýzu toho, jestli antihypertenziva se vyplatí a jestli snižují riziko rozvoje kognitivního deficitu, tak zde je metaanalýza 14 studií s různými preparáty, s různými designy, ale v zásadě ukazuje, že když už někdo má hypertenzi, tak pomáhá, pokud je léčen. Podíváme-li se na to, jak to funguje, tak nedávno vyšla velmi pěkná metaanalýza ze skupiny COSMIC, která zanalyzovala 17 studií pacientů, kteří jsou sledováni právě pro kognitivní deficit, potenciálně to populační skupina studií. Podíváme-li se na hlavní výsledky analýzy, tak jednoznačně vidíte, že ten, kdo má porovnání oproti pacientům, kteří nemají hypertenzi, ti, kteří mají léčenou hypertenzi, tak mají 13% riziko toho, že rozvinou kognitivní deficit a demenci, a ti, kteří mají neléčenou, mají 42% nárůst rizika. Myslím, že velmi vypovídající je zejména podskupina z této studie pacientů, kteří měli více než 5letý follow-up stran kvality léčby hypertenze, a vidíte, že jednoznačně, pokud jste léčeni, máte zhruba o polovinu nižší nárůst rizika, než pokud nejste léčeni, oproti standardní nehypertenzní populaci. Zde je taky zajímavá ukázka rozdělení na podskupiny podle věku, v kterém ten pacient byl sledován a léčen. A vidíte, že ten efekt je relativně největší v tom středním starším věku, to znamená v 70. a 80. letech života, kde ten rozdíl mezi léčenou a neléčenou je největší. Samozřejmě ve skupině nad 90 to bylo menší a můžeme spekulovat, jestli začít léčit v 90 je správný krok. Určitě to povede k dalším studiím v této, bych řekl, narůstající populaci. Ale to je zatím otevřeno. Pro většinu pacientů, kteří byli v těch kohortách těch studií COSMICu, platí, že léčená je vždycky lepší než neléčená. Další otázkou je to, jaký by měl být cíl korekce, a ve studii SPRINT, kde byla porovnávána standardní a intenzivní korekce tlaku s cíly pod 120 nebo pod 140, tak vidíme, že jednoznačně ten intenzivní cíl, pokud se podíváme na progresy změn bílé hmoty na magnetické rezonanci, tak vedl k menšímu rozvoji těch změn. A nutno říct, že to je velmi dobrý, abych řekl, citlivý outcome, který nám ukáže dříve než ta vlastní kognitivní testy, na které musíte čekat dlouhé roky, než můžete pacienta otestovat. Ale to, jestli někoho začnete léčit a jeho magnetická rezonance se přestane horšit a přestane se jizvit, lidově řečeno, tak je velmi citlivý parametr, který se dá navíc velmi objektivně volumetricky změřit. Takže intenzivní, lepší než standardní. Co je taky zajímavým výsledkem ze studie SprintMind, tak se dělalo na té rezonanci nejenom rozsah změn bílé hmoty, ale taky perfuze mozku. A porovnávali u těch pacientů na začátku a na konci studie, která trvala zhruba 4 roky, jaký je parametr perfuze. A ukázalo se, že u pacientů, kteří byli intenzivně léčeni, ergo měli menší progresy hypertenzní mikroangiopatie, tak se jim dokonce jejich mozková perfuze relativně zvýšila nebo minimálně neklesla tolik, ale u toho standardního cíle došlo k poklesu mozkové perfuze, což zase předznamenává horší mozková perfuze, vyšší riziko rozvoje kognitivního deficitu. Ještě další zajímavá data máme recentně z metaanalýzy COSMICu, kterou jsem vám ukazoval, kde se dívali na to, jaký je vlastně ten správný tlak pro to, nebo jaký je ten rizikový, anebo správný tlak systolický a diastolický u těch pacientů, kteří měli data více než 5 let z transledování tlaku a kognice. Podíváme-li se na systolický tlak, tak vidíte, že to riziko narůstá někde už tady kolem 140, nebo tam se pohybujeme lehce nad jedničkou, a pak někde u těch vysokých už máme příliš široký konfidenční interval, nedokážeme říct, ale jednoznačně ukazuje, co je myslím hlavně dobrá zpráva, že u pacientů, kteří mají ty hodnoty systolického nižší, tak rozhodně nedochází k nárůstu. To znamená, to je myslím velmi důležitý parametr, protože se může dlouhodobě spekulovat o úloze dlouhodobé hypotenze nebo nízkého tlaku. Tak tady z této studie, která byla velmi statisticky silná, tak nic takového nevychází. Podíváme-li se na diastolický tlak, tak ten vyšel, bych řekl, jako velmi pěkný rizikový faktor, zejména v hodnotách, jak vidíte, nad 100, kde jednoznačně dochází k riziku nárůstu rizika rozvoje demence, a zase nevidíme nějakou zásadní změnu směrem k nižšímu diastolickému tlaku. Teď ještě trošku k léčbě, tak zase porovnání lékových skupin, léky, co ovlivňují systém RAS, tak vypadají jako výhodný preventivní prostředek. Podíváme-li se třeba na velmi detailní data z Sprint Mind, která to analyzovala opravdu důkladně podle toho, jakým lékem byl pacient léčen, tak vidíte, že ACE inhibitory vyšly jako významně, stejně jako skupina dihydropyridinových kalcových blokátorů, ale v zásadě myslím si, že v tomto poli ještě je potřeba hodně udělat, ale vždycky vychází, že ovlivnění systému RAS je velmi výhodné, nejenom z toho hlediska kognice. Závěrem můžu říct, že je problém mít hypertenzi a neléčenou hypertenzi. Samozřejmě, když má někdo smůlu a začne mu to onemocnění brzy, tak je naprosto klíčové tu intervenci zahájit včas, protože pozdě, už může být pozdě. Ví se, že v tom zejména mladém a středním věku hypertenze by měla být léčena, protože ty změny mozku už vám nikdo nevrátí. Bohužel nové neurony nenarostou a o ty, o které pacient přijde díky mikroangiopatii, ty už prostě nemá a riziko kognice špatné ve vyšším věku si sebou nese. Ale dobrou zprávou je, že pokud je hypertenze diagnostikována a agresivně a pečlivě léčena, tak rozhodně ten proces může být zastaven, zmírněn a může to riziko být významně redukováno. Já děkuju za pozornost.
Aleši, moc děkujeme. Jsme vyřešili drobný technický problém a můžeme se věnovat té hypertenzi trochu zase z našeho pohledu, ale myslím, že si leda z koho vyděsil teďka, protože ta frekvence demence populaci narůstající, ta vypadá opravdu hrozivě. A je potřeba se tedy opravdu zamýšlet, co proti tomu můžeme udělat. Já bych tady teď tedy trošku skočil do té kardiologie a chtěl bych se vrátit do těch klasických komplikací hypertenze, protože to je něco, na co my všichni myslíme, s čím jaksi počítáme v našich klinických studiích, a víme, že prostě arteriální hypertenze, když se vydá na tu cestu klasického poškození a pacient je nekontrolován, tak poškozuje cévní stěnu, vede k zvýšené tepené tuhosti. To je mimochodem jedna z věcí, která možná souvisí s tím, co pan docent zmiňoval, to znamená velká variabilita krevního tlaku, která je typická pro pacienty s vysokou tepenou tuhostí a s endoteliální dysfunkcí, a vede k rozvoji aterosklerózy, a samozřejmě víme, že ty mozkové cévní příhody souvisejí s těmi kardiálními komplikacemi a hypertrofie levé komory disponuje k rozvoji fibrilace síní, k embolickým příhodám. Ale samozřejmě ateroskleróza zase je pro nás synonymem nejenom těch ischemických mozkových cévních příhod aterotrombotického původu, ale především také ischemického poškození myokardu. No a další věc, která je důležitá, je srdeční selhání, které dneska se ukazuje, že je jeden z velkých problémů. Stoupající incidence srdečního selhání a zvyšující se prevalence v populaci je hrozivá. A jsou tady predikce, že z těch stávajících zhruba necelých 400 tisíc pacientů, kteří buď mají diagnózu srdečního selhání, anebo jsou léčeni tak, že nejspíš to srdeční selhání mají a mají nějaké strukturální srdeční onemocnění, budeme mít do roku 2040 pacientů skoro 900 tisíc. A nesmíme zapomínat na poškození ledvin, protože nejenom, že existují kardiorenální syndromy, ale samotné poškození ledvin a chronické onemocnění ledvin je něco, co taky dneska označujeme jako pandemii 21. století a počet pacientů, kteří přicházejí z ulice s renálním selháním vedoucím téměř okamžitě k dialýze, je alarmující. Otázka je, jestli dnešní doba trošku není jiná než řekněme 90. a 80. let, kdy jsme byli zvyklí nejenom mít jinou klasifikaci pro hypertenzi, kdy jsme brali za hypertenzi mnoho let tomu zpátky 160 na 95 a připadalo nám to v pořádku, ale hlavně těch pacientů bylo hodně, přicházeli dekorigovaní pacienti, bylo spousta pacientů s hypertrofií levé komory, byli pacienti s hypertenzními krizemi, které dneska vídáme, ale vídáme je daleko méně často, což je dáno tím, že se populace přeci jenom alespoň částečně svému zdraví věnuje a naši lékaři, kteří se starají v primární prevenci, tak hypertenzi léčí a léčí dobře. Pojďme se podívat, jestli to opravdu ještě funguje jako rizikový faktor tak strašně silně. A vybral jsem si data ze Spojených států, protože to je databáze, která obsahuje 1,3 milionu dospělých a zahrnovala 36 milionů měření, čili ta data jsou velmi robustní. A vidíte, že to, co jsem před chvíli říkal, je opravdu skutečně tak, že ti pacienti tady nepřichází s hodnotami 180, 200, ale ta distribuce je relativně optimistická a nezdá se, že by ti pacienti měli nějak extrémně dekorigovanou hypertenzi ve vysokém procentu. Autoři spočítali Z-score a to jedno Z je tady v tomhle případě systoly 11,4, u diastoly 7,5 a my s tím budeme trošku operovat na tom následujícím slajdu. Tady vidíte, že nárůst to jedno Z-score vede k nárůstu rizika pořád poměrně značně, pokud jde o pacienty s kompozitním komplikací, infarkty, mozkové příhody, hemoragické mozkové cévní příhody, tak vidíte, že už ten nárůst o těch 11 mm rtuti tak narůstá 1,4x, čili o 40%, to je velké procento. A stejně tak pro diastolický krevní tlak. A tady je vidět, jak ty křivky jedou nahoru v okamžiku, kdy ten pacient stoupá po těch jednotlivých Z-score nahoru. Takže hypertenze je stále rizikovým faktorem. A otázka je, jestli to platí jenom pro pacienty starší, pro pacienty, kteří přicházejí s tou hypertenzí, řekněme, v 5., 6. dekádě. Ukazuje se, a zase se odkážu na to, co už tady zaznělo, že mít hypertenzi za mladá není úplně dobré. A ono se to projevuje i na riziku těch nemocných. Pojďme se podívat na 17 studií, 4,5 milionu dospělých, ale všichni do 45 let. A všimněte si, že pokud jde o celkovou mortalitu, tak to možná nevypadá tak děsivě. Ale pro ty kardiovaskulární komplikace, včetně mozkové cévní příhody, to riziko opravdu u těchto mladých lidí narůstá poměrně strmě. Pro systolický krevní tlak možná trochu méně strmněji pro ten diastolický, ale i tady je vidět, že skutečně ti pacienti to riziko z hypertenze mají. Ten věk versus hypertenze hraje určitě roli, protože v každém věku máme jinou schopnost se adaptovat na ty změny krevního tlaku a už tady zazněla slova o autoregulaci mozkové perfuze. A tady se ukazuje, že zásadní význam u jedinců nad 50 let mají hodnoty systolického tlaku, ale pro ty pacienty, kteří jsou mladší, tak se zdá, že ten diastolický tlak sebou nese další rizikový faktor, který se možná trochu ztrácí u těch pacientů starších. Takže můžeme shrnout tuhle kapitolu. Ano, hypertenze je stále rizikovým, relevantním rizikovým faktorem, který přispívá ke kardiovaskulárním komplikacím, pokud hovoříme o těch klasických a samozřejmě teď je otázka, jestli to vede ještě k nějakým dalším komplikacím. Už jsme slyšeli o významu pro demenci, já se k ní ještě dostanu, ale trochu odbočím. Na co se možná nemyslí, je kvalita života našich pacientů obecně. A my v České republice nepatříme zrovna k lidem, kteří by byli spokojeni se svojí kvalitou života. Vidíte, že se situujeme spíše pod tím mediánem Evropy, že před námi je řada zemí, které byste tam možná ani nečekali. Takže u nás ta kvalita života patří k těm horším. A Proč? Protože když se zamyslíme nad tím, jak dlouho žijí Češi, tak to není zas tak špatné ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy, ale pokud se zamyslíme nad tím, jak dlouho žijí ve zdraví, tak už to tak optimistické není a život ve zdraví u nás v průměru končí někde před 63. rokem věku. To znamená, že více jak polovina naší populace má ještě v produktivním věku nějaké chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou a trvalou léčbu a které snižuje jejich kvalitu života. A když se zamyslíme nad tím, jaká ta onemocnění jsou, tak ta kardiovaskulární rozhodně hrají velkou roli. Jenom připomenu, že v minulém roce na každých 100 lidí, kteří žijí v České republice, bylo 34 těch, kteří navštívili nějakého lékaře, všeobecného praktického lékaře, kardiologa, angiologa, diabetologa, a byla jim vykázána nějaká kardiovaskulární diagnóza. To je obrovské číslo. A tohleto číslo je alarmující, protože neustále narůstá. A ta kvalita života s tím souvisí. Když se podíváme na různé domény, kterými se kvalita života hodnotí, tak zjistíme, že hypertenze má opravdu výrazný dopad na celou řadu těchto domén. A projevuje se tam, kde byste ji třeba nečekali, v té emocionální oblasti například, v oblasti, která je spojená s energií a s výkonností. Takže to jsou věci, které možná zapomínáme a řekl bych, že léčba hypertenze je jednou z cest, jak tyhle ty věci změnit, ale ta léčba musí být úspěšná, jak si za chvilečku ukážeme. Často hovoříme o těch typických symptomech hypertenze, jako jsou bolesti hlavy, epistaxe, a ukazuje se, že tomu tak úplně není v praxi, že to, kde ta hypertenze ovlivňuje symptomy, tak je například právě v té emocionální oblasti, ale například také v oblasti sexuálního života, kde, jak vidíte, se hypertonici a normotonici poměrně významně liší. A samozřejmě v oblasti kardiálních symptomů, kde očekáváme, že větší procento hypertoniků může mít kardiologické komplikace. Od té hypertenze je blízko k srdečnímu selhání, k poruchám srdečního rytmu a to samozřejmě se projevuje na kvalitě života našich pacientů. My bychom se měli vrátit tedy k té hypertenzi jako k rizikovému faktoru, který vlastně ovlivňuje progresi celé řady onemocnění a jeden z těch konceptů se jmenuje koncept EVA, neboli Early Vascular Aging. Za normálních okolností většina populace stárne po nějaké střední trajektorii. A my bychom byli rádi, kdyby tahle ta střední trajektorie byla nějakým způsobem zlepšena, abychom se přiblížili těm, kteří stárnou vlastně z hlediska vaskulárního věku nejméně. Je zarážející, jak velké procento populace věnuje péči svému zevnějšku a stárnutí své v uvozovkách karoserie a jak velké procento populace naopak se nevěnuje tomu, aby pečovalo o to vnitřní stárnutí, které nakonec rozhodne, jestli budeme žít kvalitně a déle. A to se projeví tím, že se dostáváme naopak na tu trajektorii, kterému se říká early vascular aging, to znamená vysoká tepená tuhost v mladém věku, rozvoji subklinické a nakonec i klinické aterosklerózy a všechny další komplikace, o kterých byla řeč. Pojďme se vrátit k efektu léčby hypertenze. A tady je potřeba si říct, že nemůžeme čekat zázraky. Reziduální riziko hypertonika je vždycky značné. Hypertenze totiž je spojená s celou řadou dalších rizikových faktorů a řada hypertoniků má dyslipidemii, velké procento má diabetes, velké procento má nadváhu, je obézních. Naopak zdravý životní styl v podobě sportovních aktivit je u hypertoniků méně častý. A tohle reziduální riziko vede k tomu, že se někomu může zdát, že pokles velkých kardiovaskulárních příhod o 20% a srdečního selhání o 30%. A ta data mohou být v různých studiích a různých analýzách různá. Tohle to je robustní metaanalýza, jak vidíte, 123 studií, 613 tisíc účastníků. Tahle ta data možná připadají někomu skeptická a mohl by se říct, no ale to není úplně to, co bychom očekávali od léčby, která je často komplikovaná, vyžaduje titraci léčby, vyžaduje také často její změny, protože ne všichni pacienti jsou kontrolováni naší první vybranou kombinací a ne všichni pacienti dosáhnou hned na cílové hodnoty. Tady bych chtěl upozornit, že význam té léčby hypertenze je vlastně v každém věku. Tady, když se podíváte, tak asi nejvíc se rozevírají ty křivky těch nejstarších pacientů, i když ty konfidenční intervaly jsou tady velmi výrazné. Ale to, co je opravdu výrazné z hlediska relativního rizika, to je tady v těchto rámečcích, to je naopak ta léčba těch mladších pacientů, těch, kteří jsou tady vlastně pod 50 a 55 let věku, tak tam dosahujeme největšího benefitu. A ta redukce rizika je opravdu něco, co se týká nejenom z hlediska té morbidity, to znamená infarktů mozkových cévních příhod, ale dokonce i celkové mortality. Takže je potřeba se zbavit mýtu, že ten mladší pacient v uvozovkách vydrží víc a nemusíme ho léčit tolik a tak důsledně, protože ten benefit naopak je u těchto pacientů výraznější. A zase se vracím k tomu, co říkal přede mnou Aleš Tomek. To jsou přesně pacienti, kteří si sebou nesou větší riziko rozvoje i jiných komplikací, včetně demence, právě proto, že mají tu hypertenzi už v mladším věku a že dochází k narušení těch regulačních mechanismů, o kterých byla řeč. Teď je otázka, jestli nestačí vlastně léčit jen tak jako trochu, že bychom snížili ten krevní tlak maličko a ne úplně nutili každého pacienta k těm cílovým hodnotám. A tady bych chtěl vybrat zase data, která jsou z velké studie ve Spojených státech, která se opakuje, tohle už je třetí šetření, které vždycky má trochu zpoždění, protože ti pacienti jsou dlouhodobě sledováni. Vidíte, že ta doba toho sledování byla tady opravdu velmi dlouhá. A upozornit na jednu zásadní věc, ta nejhorší trajektorie, to jsou pacienti s vysokým krevním tlakem, kteří sice jsou léčeni, ale nejsou kontrolováni, u kterých nedošlo ke kontrole hypertenze. Dokonce se pohybují po horší trajektorii než ti, kteří nejsou vůbec léčeni. A můžeme spekulovat, proč, jestli ta non-compliance nebo nedostatečná agresivita léčby vede třeba právě k větší variabilitě krevního tlaku, kterou nedovedeme úplně uchopit a nejsme schopni v běžné praxi hodnotit tak důsledně jako v některých klinických studiích. Nebo se jedná o rozdíly například socioekonomické, vzdělanostní. Ale tohle všechno patřilo k adjustačním parametrům těchto trajektorií a ukazuje se, že opravdu léčená, ale nekontrolovaná hypertenze není dobrá. Tady je to pro kardiální onemocnění a cerebrovaskulární onemocnění a tady je to pro úmrtí ze všech příčin a úmrtí z kardiovaskulárních příčin a vidíte, že to je zase to samé a ten samý příběh. Vrátím se zpátky k té kvalitě života. Když pacientovi sdělíme, že má hypertenzi, tak mu kvalitu života nezlepšíme. My mu ji naopak zhoršíme. My u něj můžeme vyvolat anxietu a je to opravdu prokazatelné v celé řadě studií. Ale když se nám podaří pacienta zkontrolovat a přivést ho k cílovým hodnotám, tak se ten trend obrátí. A zase důraz na cílové hodnoty ve vztahu ke kvalitě života ukázala například studie HOT, Hypertension Optimal Treatment, kde byly různé cílové hodnoty a vidíte, že ti, kteří byli srovnáni z hlediska diastolického krevního tlaku, tak vlastně měli i nejlépe zkompenzované to psychosociální cítění a vnímání své kvality života. Takže pojďme se posunout k těm stávajícím doporučením. My máme naše česká doporučení a máme také doporučení nová Evropské společnosti pro hypertenzi. Pojďme se podívat, co na to říkají tahle ta doporučení European Society of Hypertension. A je potřeba říct, že vlastně opakují to, co bylo řečeno už před 5 lety v doporučení, která vyšla i v gesci Evropské kardiologické společnosti. A co se odrazilo v tom, že konečně jsme začali vnímat určité nebezpečí přílišné agresivity a přiznali si, že tady je křivka, že ti pacienti, kteří se dostanou do příliš nízkých hodnot krevního tlaku, nemusí mít vždycky ten očekávatelný benefit. Tohle jsou mimochodem data ze 2 velkých studií on Transcend a on Target. A ta stávající doporučení to moc hezky postihla graficky, takže vidíte, že ten optimální cíl krevního tlaku je někde mezi 140 a 120 a hovoříme tedy ale o krevním tlaku měřeném v ordinaci klasickým způsobem. nikoli o krevním tlaku, třeba tak, jak byl měřen ve studii SPRINT, kde to bylo většinou bez přítomnosti lékaře, automatickým způsobem, a ty hodnoty by vlastně odpovídaly té korekci SPRINTu někde právě v té oblasti, která byla ukázána v té předchozí přednášce. Je potřeba říct, že ty pacienty můžeme kontrolovat až na tu dolní hranici, pokud tu léčbu tolerují, a vidíte, že pro diastolu to rozmezí máme někde mezi 70 a 80, protože víme, že ten pokles pod 70 není úplně zdravý, zejména s ohledem na koronární perfuzi. No a vlastně, když se vrátíme zpátky ještě o rok na ta naše česká doporučení, tak vidíte, že se opravdu shodujeme a že jsme trochu anticipovali tenhle výsledek a ten náš přístup České společnosti pro hypertenzi byl naprosto ve shodě s tím, co doporučila letošní guidelines pro hypertenzi. Takže když bych shrnul tuto kapitolu, tak pojďme si říct, že nadále platí, že hypertenzi je třeba kontrolovat k cílovým hodnotám. Ty cílové hodnoty lze adaptovat podle věku, to ukazuje tahle ta tabulka. Ale pokud pacienty zkontrolujeme a pokud je dostaneme do cílových hodnot, tak snižujeme jejich riziko, to za prvé, a za druhé můžeme zlepšit i jejich kvalitu života tím, že je můžeme ubezpečit, že jsme konečně dosáhli terapeutického cíle, který omezuje jejich kardiovaskulární riziko. Já jsem teďka v trošku složité situaci, protože budu malinko opakovat data, která vám už předložil můj předřečník. Jenom připomenu, že tedy hypertenze skutečně vede k celé řadě změn patofyziologických a spousta těch patofyziologických změn je vlastně něco, co nejsme schopni úplně v běžné praxi postihnout, a dokonce většina z toho jsou fenomény, které nejsme schopni poskytnout. My teprve víme, kdy pacient prodělal mozkovou cévní příhodu nebo přijde a má provedenou zobrazovací metodu, která ukazuje na to onemocnění, které souvisí s poklesem kognitivních funkcí. Pojďme se podívat, jaká máme populační data, a tady zase velmi zajímavá studie, která je taky obrovská, ukazuje, že ta vaskulární demence opravdu s krevním tlakem souvisí velmi těsně. Jsou to data z Koreje, která zahrnula 4,5 milionu dospělých, obrovská databáze, která ukázala, že opravdu vaskulární demence, to riziko, pokud jde o systolický krevní tlak, opravdu stoupá někde kolem hodnoty 140 velmi strmě nahoru. A zároveň se také zaměřila na to, jestli toto riziko je stejné pro ty, kteří užívali medikaci, to jsou ti modří, a nebo neužívali medikaci, to jsou ti červení, a vidíte, že u těch modrých se vlastně docílilo toho, že se ten rizikový profil jakoby vyrovnal. A zase to upozornilo na to, že možná až příliš velká agresivita není úplně vhodná, protože ti pacienti, pokud měli opravdu nízké hodnoty krevního tlaku, tak to pro ně neznamenalo žádný benefit. Je do budoucna nabíledně, že budeme oddělovat vaskulární a alzheimerovskou demenci, i když, jak Aleš Tomek naznačil, řada pacientů má kombinaci obého, ale zdá se, že hypertenze nefunguje úplně stejně ve vztahu k alzheimerovské demenci, kde ty hodnoty krevního tlaku naopak v tom nízkém pásmu vypadají, jako že jsou spojeny s vyšším populačním rizikem rozvoje demence. Pojďme se podívat na další databázi, která zahrnula velké množství žen, které ale hlavně byly velmi dlouhou dobu sledovány. Vidíte, že ten časový úsek je opravdu extrémně dlouhý. A když se podíváte na ten rozdíl, tak on třeba nevypadá úplně spektakulárně, ale je statisticky významný. A je statisticky významný pro ty ženy, které měly vyšší hodnoty toho krevního tlaku právě v oblasti někde prostředku toho sledování, tedy kdy se pohybovaly v tom středním věku. A i tahle data, která nevypadají tak spektakulárně, tak když je rozdělíme podle léčby, tak se ukazuje, že ty, které byly léčeny a které měly antihypertenzní léčbu, tak to riziko u nich bylo obleněno. No a už jste viděli jednu metaanalýzu a já se vrátím k té metaanalýze, která možná zahrnuje dva fenomény. A to je jednak rozvoj té samotné demence, ale odráží také to, co je ve spojení s rozvojem demence, a to jsou samozřejmě mozkové cévní příhody, které mohou kognitivní deficit potencovat. i když mohou vést samozřejmě k motorickým výpadkům, stejně tak k různým stupňům disability, které souvisejí s tím, jak ta mozková cévní příhoda probíhá. A tady je potřeba si říct, že máme data pro to, že léčba založená právě na blokádě systému renin-angiotenzin a zejména v kombinaci s diuretikem, a já ukážu schválně dvě studie, které byly v kombinaci s indapamidem, je schopna velmi efektivně snížit riziko mozkových cévních příhod a vaskulárních příhod. A vidíte, že ta kombinační terapie bylo to, co fungovalo daleko více než monoterapie AC inhibitorem. A když se podíváme na ty velmi staré, a to byla jedna z otázek, kterou Aleš položil, jestli je potřeba léčit ty staré pacienty, tak je pravda, že tihle pacienti ve studii HIVET byli velmi fit staří pacienti, to byli velmi fit seniori, ale tady vidíte, že léčba indapamidem u nich vedla k signifikantnímu snížení rizika právě fatálních mozkových cévních příhod, ale i celkové mortality. No a aby to bylo kompletní, tak tady je metaanalýza. Vidíte, že jsou tady studie, které použily blokátory kalciového kanálu tady dole. Tady to máme studie, které využily kombinaci perindopril indapamid a indapamid. A vidíte, že ta data, když se dají dohromady, tak docílíme skutečně toho, že jsou tady trendy ke snížení rizika právě kognitivního deficitu. A když se podíváme na to, jak to funguje, tak se ukazuje, že ten rozdíl mezi tím krevním tlakem je skutečně něco, co je rozhodující. A tu přímku, když si vyneseme, tak nás zase posouvá k tomu, že je dobré léčit pacienty i v tom mladším věku, protože vidíte, že tento největší snížení relativního rizika demence bylo právě u těch pacientů mladších a vytrácelo se někde k těm starším pacientům, ale je potřeba si říci, že pokud je senior fit a pokud je bez komorbidy, tak určitě je to věc, která by neměla být opomenutá, neměli bychom mávat rukou, i když, jak jsme si ukázali, ta stávající doporučení pro tyto pacienty stanovují cíle méně ambiciozní a méně agresivní. Dovolte mi tedy uzavřít, že krevní tlak je i v současné době, kdy vidíme, že se mění populační riziko, stále jedním z hlavních rizikových faktorů. A ten efekt antihypertenzní léčby, pokud je vedena k cílovým hodnotám, tak je jednoznačně prokázán a kontrolovaná hypertenze je daleko lepší než léčená, ale nekontrolovaná. Ve středním a mladším věku je ten význam možná ne úplně dobře patrný, když máme před sebou jednoho jediného pacienta, ale z hlediska statistického se ukazuje, že jsou to pacienti, kteří profitují z léčby vysokého krevního tlaku a je na místě je léčit a je na místě je léčit opravdu zase k těm cílům, které jsou pro ně agresivnější než pro tu starší populaci. A to, že je hypertenze spojena s demencí, to si myslím, že jsme vám ukázali na celé řadě dat a ukazuje se, že to oslabení rizika antihypertenzní léčbou je hmatatelné a je potřeba to také pacientům zdůraznit a možná, že to je jeden z argumentů, které bychom mohli používat pro to, abychom zlepšili jejich compliance. Já vám moc děkuju za pozornost a my se teď vrhneme na vaše dotazy. Jestli máte nějaké, tak nám ještě pošlete, ještě chvilku budeme diskutovat a můžeme se zamyslet nad tím, jak to vlastně všechno funguje. My jsme opomenuli, Aleši, jednu z věcí, která ale má svůj velký význam u části pacientů a to jsou zrovna ti non-compliantní, hypertenzní krize. Hypertenzní encefalopatie, ty jsi to zmínil, ale možná můžeš připomenout, jaký je ten patofyziologický podklad?
Tak patofyziologicky je to tak, že vlastně, jak jsme ukazovali tu autoregulaci, tak mozek se při nárůstu toho systémového středního tlaku do toho pásma, dejme tomu 160, to dokáže udržet uvnitř řečiště. Ale pak dochází k tomu, že stoupá-li ten krevní tlak nad tyto hodnoty, u hypertoniků to může být, dejme tomu, o 10 více, to znamená třeba 170 středního, tak dochází k tomu, že ta přirozená bariéra, hematoencefalická bariéra, to znamená vlastně systém, který tu neurovaskulární jednotky, to znamená vlastně ta cévní stěna a buňky, které jsou okolo, které zásobují tu mozkovou tkáň, tak najednou začínají být propustné. To znamená, já si to vždycky dobře si to představit jako, dejme tomu, nějakou lehce navoskovanou látku, na kterou když dám jenom pár kapek vody, tak neproteče, ale když tam pak vyleju prostě litr vody, tak najednou začne protékat. A to je vlastně to, co je podkladem patofyziologicky těch neurologických příznaků, je to, že začíná vlastně protékat skrz tu bariéru ta tekutina z toho krevního řečiště a začíná vlastně vytvářet extracelulárně uložený edem v tom mozku. To znamená, buňky postupně začínají hůře fungovat, ty neuronální mají špatnou perfuzi paradoxně pak díky tomu edému. A ta klinika vychází z toho, že mozek je zásoben dvěmi poměrně průtokově odlišnými povodími. Máme ten starý, evolučně starý mozek, je mozkový kmen, mozeček a baze hemisfér. Ty jsou zásobeny z vertebrobazilárního řečiště. Tam máme nižší tlaky a úplně jiné průtokové křivky. A toto zadní povodí je právě velmi citlivé, protože je zvyklé na relativně nižší tlaky, na ty poklesy. To znamená, to je proč pacient s hypertenzí encefalopatí, krom toho, že má hlavu z pozdvihu tlaku krevního jako a nitrolebního potenciálně, to se samozřejmě přenáší, tak má příznaky vizuální právě z toho zadního povodí, kdy ty typické poruchy zraku těch pacientů, že začínají zvláštně divně vidět a postupná třeba i porucha vědomí, tak to je všechno dáno právě tím, že prostě to citlivé zadní povodí reaguje dříve a dělá to edem. Dneska, když máme magnetickou rezonanci, tak už dokážeme vizualizovat i u části pacientů ten edem. Je to radiologicko-klinická diagnóza PRES, která ukáže právě tu tkáň, která je plná tekutiny a má ty neurologické příznaky. Smutné je, že samozřejmě tam může dojít i k trvalému poškození, že pokud včas pacienta zaléčíme agresivně, tak dojde k spontánní resorpci té tekutiny a edem zmizí, ale bohužel my vídáme i případy, kdy buď to může samozřejmě zakrvácet ten pacient při tomto stavu, anebo dojde i k ischemickým nekrózám právě na rozvoj toho masového edému.
Čili pak už to není pres, protože ta reverzibilita se tam ztratí.
Ty tvrdé presy jsou trvalé a takových vidíme každý rok několik u nás na klinice. Není to zas tak vzácné.
Možná ještě bychom měli osvětlit jednu věc, o kterém si tam hovořil, a to jsou ta mikrokrvácení. Microbleeds se teďka jako skloňují poměrně často. Díky zobrazovacím metodám konečně, jak si víme, kolik těch pacientů přichází s tímhletím, řekněme, rizikem nebo iniciální manifestací.
Já myslím, že to je jako dost zatím podceňovaný biomarker, že cévní neurologové ho samozřejmě řeší intenzivně, kognitivní neurologové ho řeší intenzivně, ale myslím, že jako obecně populace lékařů v terénu, lidově řečeno, ať už jsou to neurologové nebo praktici, tak ho moc neřeší. Ale myslím, že to je hodně cenný biomarker, který má velmi dobré prediktivní schopnosti poznat, zda pacient je ohrožen na životě hypertenzí, ale taky třeba antikoagulační léčbou. Často můžeme řešit třeba, dejme tomu, intenzita, nějaké duální terapie nebo triple terapie po třeba nějaké kardiovaskulární příhodě u pacienta, který potřebuje přechodně nějakou velmi intenzivní antitrombotickou léčbu. Tak pokud vím, že pacient má takovéto postižení mozku, tak jednoznačně víme, že jeho rizika jsou násobně vyšší než standardní populace a je určitě vhodné, když to vím, podle toho tu léčbu modifikovat na nějakou co nejnižší a nejkratší možnou dobu. To znamená, microbleedy by se měly stát a ostatně i v těch nových hypertenzních doporučeních, myslím, že je právě i vlastně poškození mozku, je tam už jako biomarker vlastně, že orgánového poškození a myslím si, že rezonance je velmi účinným screeningem, stejně tak jako, dejme tomu, vyšetření ledvin nebo srdce. Myslím si, že ze zkušenosti, že protože vidím každý týden desítky magnetických rezonancí mozku a pokud uvidím padesátníka, který má gliové jizvy a leukareózu, tak je to z 99% pacient, co má prostě hypertenzi, kterou má špatně léčenou nebo dokonce nediagnostikovanou. Je to strašně vidět na tom mozku.
Možná taková takové poučení z toho, co říkáš, že když pacienta antikoagulujeme nebo léčíme kombinovanou antiagregační terapii, tak bychom rozhodně neměli zanedbávat kontrolu jeho hypertenze.
A to víme přesně tak, že ze studií při sekundární prevenci a i u těch časně nasazovaných pacientů po iktu, tak víme, že opravdu to jsou právě ti, kteří nám zakrvácí, když budou mít dekompenzovaný tlak, to je jednoznačně nejsilnější faktor. A když má někdo microbleed a ještě nekorigovanou hypertenzi, což bohužel je častá kombinace, protože jedno je příčina druhého, tak to vede k tomu. Mě spíš zaujalo, co si říká, jestli můžu ještě, nebo jestli už máme z publika, Protože ten efekt toho nízkého tlaku, protože že jo, člověk má v sobě tak trošku ten koncept LDL, kde víme, že prostě není dolní hranice. A mě furt vrtá hlavou, jako co je vlastně teda ta dolní hranice toho krevního tlaku, kdy ještě budu mít dost tlaku na to, abych fungoval a zároveň nepropadl pak pozdější demenci nebo infarktu myokardu. To znamená, jak je to teda s tou hypotenzí, protože vím, že jsi říkal, že při nižším tlaku je větší riziko pro kardiální perfuzi. U toho mozku ty čísla jsou jako rozporuplná, musím říct, a jenom za sebe říkám rovnou, že podle mě u těch mladších pacientů, kteří ještě nemají porušenou autoregulaci, tak je to riziko pro ten mozek minimální. Problém hypotenze nastává a už až u pacienta, který má vyčerpanou tu autoregulaci díky té fibrolipohyalinóze mozkových tepen a už není schopen toho navýšení relativního perfuze při poklesu tlaku. Ale obecně asi u mladých bych cílil hodně nízko, u starších asi tak, jak si ukazoval ta data kardiální, jak je to u toho srdce teda.
Je to tak, že každé to řečiště je trošku jiné. A ti pacienti mají to riziko odlišné podle toho, jestli léčíme mladšího hypertonika nebo staršího, úplně stejně jako na úrovni té mozkové cirkulace. To, kde se projevuje neúplně optimální efekt toho opravdu nízkého krevního tlaku, je oblast, která souvisí s koronární perfuzí, kde víme, že ta se uskutečňuje v diastole pro většinu toho koronárního řečiště. A samozřejmě mít nízké diastolické tlaky znamená také mít potenciálně nízké perfuzní tlaky toho koronárního řečiště. Na druhou stranu, pokud ten pacient je mladší a tohle riziko nemá, tak je evidentní, že tam, kde jsme cílili ty agresivnější hodnoty, a ty jsi zmiňoval sprint, ale mohli bychom tady jmenovat i další studie, jako třeba studie Accord, tak tam byl ten benefit právě na úrovni iktu. Kdy ty mozkové cévní příhody byly těmi agresivnějšími strategiemi sníženy opravdu výrazně lépe, než když jsme byli konzervativní. Zas na druhou stranu je potřeba říct, že samozřejmě jsou i další orgány, kde dřív byla ta agresivita opravdu akcentována, jako třeba pacienti, kteří mají nefropaty. A tam se ukazuje, že to funguje zase jenom u pacientů jisté skupiny. To byli pacienti s významnou proteinurií, kteří jaksi měli velký profit z toho snižování krevního tlaku, ale zase ne na úplně nízkou úroveň, protože i ty ledviny potřebují nějaký filtrační tlak a nějakou perfuzi. A je pravda, že pokud ten krevní tlak snižujeme příliš, tak je samozřejmě nabíle dní, že organismus se tomu brání a ta aktivace sympatoadrenálního systému u těch hypotenzí, které potenciálně mohou nastat, není úplně optimální. Je potřeba ale říct, že ten problém zase není tak dramatický, protože když se podíváme na ty hodnoty, které jsou vlastně dneska v těch doporučeních, tak jsou to hodnoty pro měření krevního tlaku v ordinaci. My jsme svědky toho, že často ti pacienti doma mívají opravdu hodnoty významně nižší a tolerují velmi dobře a tolerují je dlouhodobě. A tam samozřejmě ten cíl může být posunut ještě o nějakých těch 10 mm směrem dolů, protože víme, že to je zhruba ten gradient, který tady je mezi ambulantním měřením v ordinaci, kde jsou ty hodnoty nejvyšší, pak řekněme o 5 mm dolů je to při 24-hodinovém monitorování a o nějakých 10 při domácím měřením klidovém. Tak pokud nejsou nějaké další dotazy a zdá se, že nejsou, tak já bych si dovolil uzavřít tohle naše povídání. Chtěl bych moc poděkovat panu docentu Tomkovi za jeho moc krásnou přednášku a za to, že nás uvedl do problematiky, kterou neřešíme každý den, ale kterou rozhodně nemůžeme podceňovat. Vám všem, že jste se dívali v tomto adventním období na webinář České kardiologické společnosti, společnosti Servie za podporu tohoto edukačního semináře. No a my vám popřejeme už jenom krásný advent a krásné svátky a všecko dobré do příštího roku.
Tak i ode mě. Naschledanou.
Hypertenze je v České republice stále nejčastějším rizikovým faktorem a příčinou úmrtí. Přitom stále více než 50% hypertoniků nemá krevní tlak pod kontrolou, což významně zhoršuje jejich kardiovaskulární prognózu. Začněme řešit hypertenzi našich pacientů včas a nečekejme, až bude příliš pozdě. Triplixam. Moderní řešení v léčbě hypertenze.